Takže ešte raz vítajte na ceste k Veľkej noci, pôstnym obdobím. A chceme sa nechať viesť starým textom, ktorý sa volá Credo po latinčine. A hovoríme mu aj apoštolské vyznanie viery. A to preto, lebo existuje text od svätého Ambróža z roku 390, kde Ambróž prisudzuje autorstvo tohto textu apoštolom, preto ich voláme apoštolské krédo. Je to naozaj veľmi starý text. Nicejské krédo, ktoré bolo napísané v roku 325, vzniklo evidentne na základe tohto staršieho textu. Čiže to, že či to napísali apoštolovia, to nevieme. Nikto to nemôže potvrdiť. Ale určite je to veľmi starý text. Povedzme z 2. storočia. Čiže keď sa ideme na to dívať, dívame sa na text, ktorý je tu prítomný ako vyznanie viery, v ktorom sa dokonca všetky dnes existujúce kresťanské cirkvi a denominácie stretajú, ktorý tu bol vyslovovaný najrozmanitejšími ľuďmi v celej histórii, v rôznych situáciách, v rôznych cirkvách. Na čo nám je vyznanie viery? No patrí k evangelikálnej tradícii, že radi zdôrazňujeme návrat k prostote prvého kresťanstva. Čo si myslím, že je dobrý dôraz. Ale niekedy máme o tom prvom kresťanstve strašne zjednodušené a historické predstavy. Ja som si to uvedomil, to už bolo dávnejšie, na takom seminári, bol tam taký učiteľ kresťanstva, Američan, ktorý nám mnoho zaujímavých vecí rozprával, no okrem iného hovoril o prvých kresťanoch. A popisoval ich takto. Prví kresťania to boli také, že neformálne skupiny ľudí, ktorí sa stretali po domoch a študovali Bibliu. Ja som tak počúval, prikyvoval, strašne sa mi to páčilo, ale neformálne skupiny, ktoré sa stretali po domoch a študovali. Kto študoval? A čo študovali? No ak si len troška predstavíme to, čo z histórie vieme, tak väčšina tých ľudí, ktorí sa stretali, boli negramotní. Texty starého zákona boli prístupné v synagogách, v zvitkoch a nie v súkromných knižniciach. A nový zákon v tom čase vznikal. Ako prvé kolovali Pavlové listy, súbory Ježišových výrokov, potom evanjelia. Trvalo celé 4 storočia, kým bol uzavretý kánon novej zmluvy. V 5. storočí bol uzavretý. Neviem, či si viete predstaviť, že na kresťanských stretnutiach sa čítavali aj texty, ktoré dnes už v novej zmluve nemáme, ako Didache napríklad. No, jednoducho predstavu, že prví kresťania boli ľudia, ktorí sa stretali a študovali Bibliu, takí prví kresťania mohli vzniknúť až niekedy po Gutenbergovi, kde vznikla knihtlač a postupne sa začala šíriť gramotnosť. Pracírkev takto vyzerať nemohla. Čo tvorilo teda jadro tých stretnutí a tej viery? No, istotne to bola Eucharistia, krst, sviatosti, Otčenáš, ktorý oni dokonca uchovávali v tajnosti. A zverovali jej to až tým, ktorí sa už rozhodli byť kresťanmi a nechali sa pokrstiť. Spoločenstvo liturgické, spoločenstvo duchovných dárov a krédo. Takže krédo je niečo, čo je úplne v srdci prakresťanstva. Druhá dôležitá vec je ešte aj tá, že krédo je súčasťou celého toho procesu vzniku novej zmluvy ako kánonu. Viete, že máme starú zmluvu a novú zmluvu. Nová zmluva vznikala tak, že vznikala potvrdením viery rôznych spoločenstiev kresťanských, kde vlastne si to povedali, že tak toto je mierka, kánon znamená mierka. Mierka toho, čo skutočne kresťanstvo znamená. Kresťanstvo totiž žilo medzi dvoma veľkými vplyvmi. Židovský vplyv, oni vlastne kresťanstvo vyšlo zo židovstva, a gréckym vplyvom, ktorému sa dnes hovorí aj gnóza. Existovalo množstvo synkretických náboženských skupín, ktoré ľahko prijímali aj kresťanské názory a nejak ich miešali dokopy. Kánon prichádzal preto, aby odlíšilo to, čo je naozaj kresťanské, od toho všetkého ostatného. A súčasťou toho procesu bolo aj formulovanie kréda. Tomu veríme. Ak nám prví kresťania odovzdali nový zákon ako mierku toho, čo je podstatou skutočného kresťanstva, tak v kréde nám odovzdali kľúč, ktorým sa tieto texty majú čítať. Nuž, čo to je krédo? No tak v prvom rade, v tom prastarom kréde je prvýkrát jasne sformulované, má viera v troj jediného Boha. Verím v Boha Otca, verím v Syna, verím v Ducha Svätého. Skúsme teda postupne ísť po tej prvej vete, ktorú sme si dnes, to ani nie je veta, je to fragment vety, verím v Boha Otca Všemohúceho. No, zastavme sa najprv pri tom slove verím. Krédo vlastne je latinské slovo, ktoré prekladáme slovenským slovom verím. To slovo sa opakuje ako taký rytmický refrén v tom apoštolskom vyznaní. V tom slove je vyjadrený základ, v ktorom kresťania nachádzajú podstatu, na ktorom zakladajú svoj vzťah k Bohu. Viera. Prečo práve viera? No oproti hebrejskej rabínskej tradícii, kde vzťah Boha k človeku je v zásade zakladaný na poslušnosti zákonu. Na jednej strane. Na druhej strane gnostickým učeniam helenistov, kde vzťah k Bohu bol založený na zasvetení do špeciálneho poznania. Kresťania sa stávajú do toho stredu a hovoria, nie, verím, to je základ. Z našej stratenosti a izolácie od Boha nás nevyslobodzuje poslušnosť zákonu. Pavel hovorí, zákon je tvoňou podstaty. Z našej stratenosti a izolácie od Boha nás nevyslobodí ani špeciálne poznanie. Z časti poznáme, z časti prorokujeme, hovorí Pavel. Z našej izolácie a stratenosti nás s Bohom spája na veky. Viera. Prečo práve viera? No, keď si všímame, ako to myslí nová zmluva, tak zistíme, že autori novej zmluvy nám vieru predkladajú v dvojakej podobe. Na jednej strane viera je nám predložená ako ľudská zodpovednosť. Dokonca najdôležitejšia etická zodpovednosť. Pavel to povie dokonca takto vyhranene. Všetko, čo nie je z viery, je hriech. Zvláštna definícia hriechu. Na druhej strane viera, a to hlavne znova Pavlom, je nám predkladaná ako čistý Boží dar. Niečo, čo nie je z nás. Milosťou ste spasení skrze vieru. Nie je zo seba, je to Boží dar. Tak na jednej strane je tu viera ako čosi naše. Bytostný základ, ktorým vychádzame v ústrety Bohu. No zároveň viera ako dar. Čosi, čo nemôžeme mať bez toho, aby to bolo do nás vložené od Boha. Boh to vklada milosťou do nášho srdca. No skúsme si najprv sa zastaviť pri tej viere ako ľudskej zodpovednosti. Tu viera jednoducho predstavuje našu schopnosť vytvárať si presvedčenie o pravde. Taký zmysel má slovo viera väčšinou v hebrejskom kontexte. V hebrejskom jazyku slovo pravda je emet a viera je emuna. Majú rovnaký slovný základ. Rovnaký slovný základ ako to, čo my hovoríme, keď sa pomodlíme. Amen. Viete, čo hovoríte, keď poviete amen? Tak je to. Čiže viera v tomto zmysle v prvom rade znamená našu schopnosť vytvárať si presvedčenie o pravde, povedať áno, tak je to. Je to tajomná schopnosť. Ako žijeme, človek si nepretržite v živote hľadá odpovede na rôzne otázky života. V našom vnútri sa sporí množstvo hlasov. Mohli by sme si predstaviť, že kdesi vo vnútri máme taký okrúhly stôl, za ktorým ten mini parlament zasadá a počujeme rôzne hlasy. Rozum nám niečo hovorí, Intuícia hovorí čosi iné. Skúsenosť sa smeje z jedného aj z druhého. Vzdelanie nás informuje. Cit nesúhlasí. Často sme rozorvaní v týchto hlasoch. Ale čas od času hlasy zmlknú a potom sa náhle ozve spoločné. Aha. Nastáva okamih viery. Nie je okamih, v ktorom sa ani rozum, ani cit, ani intuícia presadie. Je to okamih nového presvedčenia o tom, tak to je. To je viera. V tomto zmysle viera je kompasom v nás, ktorý nesmieme zrádzať. Pretože keď ju zradíme, stratíme cestu úplne. Všetko, čo nie je z viery, je hriech. Vernosť presvedčeniu je základom našej slobody. Iba vďaka viere, ako presvedčeniu, dokážeme odolávať manipuláciám spoločenstva aj spoločnosti a tak kráčať, keď je treba, aj proti prúdu. Zradenie viery je veľká zrada. Mohli by sme to prirovnať promiskuite ducha. Ak hovorím to, čomu neverím, konám to, čomu neverím, postupne strácam schopnosť mať vôbec nejaké presvedčenie. Viera je výzva, aby sme išli s kožou na trh. Vždy tam, kde máme presvedčenie. Stáli za tým, aj keď sa môže stať, že zistíme, že to nebolo celkom pravdivé presvedčenie. Presvedčenie musí byť vždy otvorené kritike a novému poznaniu. A myslím si, že iba ak takto ideme životom, môžeme dojsť nakoniec k tomu miestu, kde Boh do nás, do tej našej otvorenosti, vloží vieru ako dar. Spomeňte si, že Ježiš Pilátovi hovorí: ja som sa na to narodil na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Musíme sa odvážiť byť z pravdy, a to znamená byť verný svojmu presvedčeniu. No, všimnime si to druhé, podstatnejšie, zázračnejšie. Viera, ktorá nás zachraňuje. To nie je naša viera. To je viera, ktorú do nás Duch Boží vkladá ako dar. Ako zárodok svojho vlastného života. Je to dar milosti. To je tá viera, ktorá nás spája s Bohom do rastúcej jednoty v láske. Taká viera vzniká zo stretnutia lásky, zo skúsenosti milosti. Bez nej nemôže vzniknúť. Možno, že to nie je až také ťažké pochopiť, pretože aj v medziľudskom vzťahu takáto viera, ktorá v podstate má povahu dôvery a vernosti, vzniká práve takto. Predstavte si, že dvaja ľudia si navzájom otvoria srdce, dajú si nahliadnúť jeden druhému do vnútorného sveta a zrazu sa tam deje tajomný proces vzájomného obdarovania medzi dvoma osobami. Ty vkladáš do mňa čosi zo seba, ja vkladám čosi zo seba do teba a vzniká medzi nami viera, ktorá má charakter dôvery a vernosti. Bez tejto viery nemôže existovať zázrak, ktorý voláme láska. A tak nám Boh v dáre milosti dáva poznať samého seba. Obdarúva nás sám sebou, vkladá do nášho otvoreného srdca svojho ducha, vkladá do nášho ducha. A ten v nás, ako to pekne Pavel napísal, volá: Abba, Otče. Abba, Otče. Tak sa rodí viera Božia. Viera, ktorá nie je z nás. Viera, ktorá je do nás vložená ako Boží dar. Viera ako dôvera a vernosť. Nuž, keď poviem krédo, teda keď poviem verím, tak potvrdzujem oboje. Zodpovednosť za svoje presvedčenie. Aj vďaku za dar dôvery a vernosti. Poďme k tomu ďalšiemu slovu. Verím v Boha. Čo znamená veriť v Boha? No poviem možno troška prekvapivú myšlienku. Ja si myslím, že na úrovni presvedčenia každý človek v nejakého Boha verí. Vo všeobecnosti slovo Boh označuje to, čo v našom bytí je absolútne, čo je večné, nekonečné a v čom sa zakladá celé ostatné bytie, z čoho všetko ostatné bytie má svoju existenciu. Ateista má tiež svojho Boha. Boha zredukovaného na absolútno hmoty a energie. Povedal by, z tej hmoty všetko povstalo a bez tej energie netrvá nič z toho, čo trvá. Svet ateistického Boha je však svet postavený na hlavu. Najmenšie vládne nad najväčším. Nevedomý prach nad vedomím človeka. Je to vesmír absurdity. Vo vesmíre ateistického Boha sú hodnoty, ktoré životu človeka dávajú zmysel. Iba zdaním. Poznanie či láska sú iba vedľajším produktom slepých hmotných procesov. V akého Boha veríme? Biblia je záznamom postupného zjavovania sa Božieho tajomstva. A každému stupňu zjavenia zodpovedá nejaké nové Božie meno. Ako keby každé to nové Božie meno označilo nejaký nový rozmer toho zjavenia. Aké je najstaršie meno Boha, ktoré nájdeme v Biblii? No mne sa zdá, keď otvoríte prvú stranu Biblie, tak tam to je. Duch Boží sa vznášal nad prahlbinou. Najstaršie biblické meno Boha je duch. Oproti ateistickému Boh je hmota. Biblia stavia svoje Boh je duch. Kresťan v istom zmysle môže súhlasiť s ateistom v tom, že Boh je naozaj absolútna energia, moc, ktorá všetko určuje. Ale nesúhlasí v tomto podstatnom. Nie je to slepá energia, ale je to absolútna energia ducha, vedomie, láska, poznanie, pravda, sloboda. V duchu Božom sa svet znova postaví na nohy. Láska, pravda a sloboda sú v ňom skutočné. Základná skúsenosť človeka, zažívajúceho skutočnosť Boha ako ducha, je tajomná skúsenosť svojej vlastnej slobody. Stať pred Bohom ako pred duchom znamená zažívať hrôzu aj slávu svojej slobody. Pekne to napísal Pavel, tam, kde je duch, tam je sloboda. A filozof Karl Jaspers, môžeme si dať, to vyjadril takto. Odkiaľ sa však berie táto viera, hovorí o viere v Boha, nemá pôvod v rámci skúsenosti sveta, ale v slobode človeka. Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľné. Prečo? Som si istý. Vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať. A nedokážem si svoje slobodné bytie nijako vynútiť. Boh je pre mňa istý nie ako obsah nášho vedomia, ale ako prítomnosť pre existenciu. Najtajomnejším Božím menom v Biblii je meno, o ktorom rady hovoria svedkovia Jehovovi, ako o Jehovovi. Meno, ktoré môžeme čítať ako Jahve, ale v zásade je to tetragram JHWH. To je meno, ktoré Izraelci mali v tak hlbokej úcte, že ho nikdy ani nevyslovovali. Tam, kde v Biblii bolo JHWH, v našich Bibliách je preklad Hospodin, oni čítali Adonaj, Pán. Odkiaľ sa vzalo toto Božie meno? Čo znamená? No, keby ste si otvorili Exodus 6. kapitolu, v 2. a 3. verši sa dočítate, že Boh hovorí Mojžišovi. Mojžiš, Abrahamovi, Jakobovi a Izákovi som sa dal poznať ako Boh všemohúci. Ale ako JHWH, ako Jahve ma nepoznali, tak som sa zjavil až tebe. Kde sa to stalo? Čo znamená to meno? No, prečítam z Exodu, z 3. kapitoly. 13. a 14. verš, kde je to zjavenie popísané. Mojžiš sa však Boha opýtal. Keď prídem k Izraelcom a poviem, Boh vašich otcov ma posiela k vám. A oni sa ma spýtajú. Aké je jeho meno? Čo im poviem? Boh povedal Mojžišovi. Ja som, ktorý som. A dodal. Izraelitom povieš, ja som. Ma poslal k vám. Jahve je skráteným extraktom tohto Božieho sebapomenovania. Ja som, ktorý som. O čom to je? Mojžiš žije uprostred starovekých dejín. Dejiny plných bohov. Každý národ, každý kmeň má svojho boha. Moc bohov sa väčšinou manifestuje v posvetných vojnách, kde ide jeden národ na čele s jedným bohom oproti druhému národu na čele s iným bohom. Národ, ktorý na čele so svojím bohom víťazí, tak boh toho národa sa stáva dominantnejším. Postupne narastá panteón nadradených a podradených bohov. Všetci majú svoje mená, aby boli odlišení. Aké je tvoje meno, pýta sa Mojžiš. V tomto kontexte Boh musí mať svoje meno. No v istom zmysle môžeme počuť Božiu odpoveď najprv ako nemám meno. Nie je ma potrebné odlíšiť od iných bohov. Som jediný. Iný nie je. Som všetko vo všetkom. Základ všetkej existencie. Iba ja som. Iba ja mám bytie. Všetko ostatné sa iba deje, stáva. Všetko ostatné má svoje bytie odvodené odo mňa. Aj egyptskí bohovia. Som, ktorý som. Iba ja som. V tom ja som je obsiahnutá nevyhnutná jedinosť a jedinečnosť Boha, ako to vyjadril teológ Karl Jaspers. Nie Karl Jaspers. Walter Kasper, podobne. Napísal, jedinosť a jedinečnosť Boha je kvalitatívna. Boh nie je len jeden, unus, je i jedinečný, unikus. Veď už svojou podstatou je Boh taký, že môže byť iba jeden. Zo samotnej podstaty Boha ako reality, ktorá zahŕňa a určuje všetko, nevyhnutne vyplýva jeho jedinečnosť. Ak Boh nie je jediný, potom to nie je Boh. Iba jeden Boh môže byť nekonečný a všetko zahŕňajúci. Jedinosť Boha teda nie je iba jedným z jeho atribútov. Jedinosť je jednoducho daná priamo jeho najvlastnejšou podstatou. No, v akého Boha veríme? Ježiš vo veľkňažskej modlitbe povie zvláštnu vetu. Zjavil som, alebo presnejšie, Otče, zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorí sú vo svete. Ježiš chápe svoje účinkovanie na zemi ako nejaké zjavenie Božieho mena. Kriste, aké meno Boha si nám zjavil? Aké to bolo meno? No, stačí pozorne, možno aj nepozorne, čítať evanjelia. Je to na každej strane. Mnohokrát. Akú modlitbu nás naučil Ježiš? Otče náš. Koho oslovoval, keď sa modlil svoju veľkňažskú modlitbu? Pozdvihol svoje oči k nebu a povedal Otče. A keď hovorí o sebe, čo Ježiš vlastne hovoril? Ja a Otec sme jedno. Kto videl mňa, videl Otca. Otec, 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 Otec. Ústredné podobenstvo o našom vzťahu s Bohom, ktoré nám zanechal. Je podobenstvo o otcovi a marnotratnom synovi. Keby ste si otvorili konkordanciu a pozreli, koľkokrát sa v Biblii vyskytuje slovo otec vo vzťahu k Bohu, tak by ste zistili, že 10 krát v starej zmluve a 150 krát plus minus, tá konkordancia nemusela vychytať všetko, sa vyskytuje v novej zmluve. V starej zmluve z tých 10-krát, 4-krát sa Boh ako otec vzťahuje k Mesiášovi. Text, ktorý sme čítali zo Samuela. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Je to vyznačenie toho niekoho tajomného, kto má prísť. Ako Dávidov syn. Alebo Izajašové proroctvo. Narodí sa dieťa a zvláštne jeho meno bude Otec večnosti. Vo zvyšných prípadoch je Boh označený ako otec kolektívnej osoby. Izraela. Tam je syn Izraela. No, hovorím to preto, lebo v Ježišovi dochádza k úplne radikálne novému rozmeru zjavenia. Boha, ktorý plodí syna v duchu lásky. Apoštol Ján sa dokonca odváži napísať na základe toho zjavenia. Milovaní, milujte sa navzájom. Lebo kto miluje, narodil sa z Boha, pozná Boha. Kto nemiluje, nepozná Boha, lebo Boh je láska. Tu si uvedomme, čo vlastne Jan hovorí. On nehovorí iba Boh miluje svet, alebo Boh miluje človeka. On hovorí, čo si nesmierne radikálnejšie. Boh je láska. Podstata jeho bytia je láska. Láska, ktorá tu je bez ohľadu na tom, či existuje svet. Láska, ktorá tu bola od večnosti. Ktorá tu bola skôr než čokoľvek zo stvoreného sveta povstalo. Keď si prečítate jeho veľkňažskú modlitbu v Jánovom evanjeliu 17. kapitole, tak tá modlitba je v zásade o tom. Odkrýva nám pohľad na Boha lásky, ktorý tu bol skôr, ako bol svet. V 17. kapitole, v 5. verši, sa Ježiš modlí. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Akou slávou? No, modlitba končí takto. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. A videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Čo tu bolo skôr, ako bol svet? No Boh, samozrejme. A čo bol Boh? Milovanie, sláva lásky, otec, ktorý miluje syna a v duchu tej lásky je s ním jedno. Verím v Boha, Otca Všemohúceho. Tam smeruje vyznanie, ktoré čítame, ktoré chceme vyznávať. Čo tým vlastne vyznávame? No vyznávame v prvom rade to, že verím v Boha tak, ako sa zjavil v Ježišovi Kristovi. Ako sa zjavil? No to som už vlastne aj hovoril. Ježiš znova a znova hovorí, ja a Otec sme jedno. A hovorí, ja nehovorím sám zo seba. Ani to, čo konám, nerobím sám zo seba. Hovorím len to, čo mi Otec zjavil. A keď sa ho nakoniec Filip spýta netrpezlivý, tak Kriste, ukáž nám Otca. A to nám bude úplne stačiť. Stále o ňom hovoríš. Kde je? Počúvajte tú neuveriteľnú odpoveď. Ježiš sa na ňo pozrie a povie mu, Filip, tak dlho som s vami. A ty si ma nepoznal? Kto videl mňa? Videl Otca. Ako sa môžeš pýtať? Ukáž nám Otca. Rozumiete tomu? O čom to vlastne je? No Boh sa Ježišovi zjavuje ako jednota syna a otca. A k tomu nerozumieme, tak nerozumieme Kristovi. Keď potom Ježiš odchádza a hovorí svojim učeníkom, musím odísť, ale pre vás je to užitočné, lebo keď neodídem, duch nepríde. Aký duch? Pýtajú sa učeníci. Hovorí Ježiš mu hovorí, no duch, ktorého vy poznáte, nebojte sa, vy ho poznáte, lebo je medzi vami. Teraz vo mne je medzi vami. V Ježišovi je duch Boží prítomný medzi učeníkmi. Ježiš je nositeľom toho ducha. Ako sa duch Boží prejavoval v Ježišovi? ako ten, kto otca spája so synom v jedno. Boh bol medzi vami, ale bude vo vás. Ja odchádzam zvonku, aby som sa vrátil dovnútra. A keď prídem v duchu tešiteľovi, v ten deň budete vedieť toto. Že ja som v otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Verím v Boha Otca Všemohúceho. Ježiš toto povedal aj Nikodémovi. Kým sa nenarodíš znova, kým sa nenarodíš z Boha ako z Otca, nemôžeš vidieť Božie kráľovstvo. A Pavel to povedal takto. Veď sme neprijali ducha otroctva, aby sme sa opäť báli. Ale prijali sme ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otec. A ten duch dosvedčuje nášmu duchu, že sme deti Božie. Tu stojíme pred niečím nesmierným. Toto je hlbina kresťanského tajomstva. Ján to nazval takto. Tí, ktorí ho prijali, sa nenarodili ani z vôle muža, ani z vôle krve, ale z Boha. Neskôr vo svojom liste napíše, milovaní moji, sme deti Božie, ale ešte nevieme, kým budeme. Lebo raz ho uvidíme tak, ako je. A Peter napíše, že v Kristovi máme cestu, ktorá nám pomôže uniknúť porušeniu na svete, aby sme mali účasť na Božej prirodzenosti. Tu stojíme pred najťažšou, najhlbšou otázkou vzťahu s Bohom. To, čo nás vedie, aby sme Boha hľadali, je túžba úplne sa stať láskou, úplne sa zjednotiť s Bohom. Ako to hovorí Augustín, ľudská duša nenájde pokoj, kým úplne nespočine v tebe, Bože. Ako sa však môže človek zjednotiť s Bohom? Tak, aby Boh zostal Bohom a človek. Zostal človekom. Kredo odpovedá. Verím v Boha, Otca Všemohúceho. Otvára pred nami tajomstvo trojediného Boha, ako cestu k tomu zjednoteniu. Východné náboženstva majú svoje fascinujúce, ale neuspokojivé riešenie. Podľa nich človek sa s Bohom síce zjednotí, ale za cenu toho, že človek zanikne. Ľudská individualita sa v Bohu rozplynie ako mája, zdanie, ako kvapka, ktorá zmizne v mori. Hebrejské náboženstvo a islám, monoteizmus, má svoje riešenie, ktoré je realistické, ale neuspokojivé. Človek zostáva oproti Bohu človekom, no je medzi ním a Bohom nepreklenutelná priepasť. Na jednej strane stvorený relatívny človek, na druhej strane absolútne Božie bytie. Vzťah k Bohu je možný iba ako vzťah sluhu k absolútnemu pánovi. Vzťah oddanosti. Islám znamená oddanosť, poddanosť. Zjednotenie s Bohom je nemožné. Kresťanstvo nás volá, aby sme urobili veľmi veľký, nádherný krok. Verím v Boha, Otca, Syna, Ducha Svätého. Hľa, tajomstvo zjednotenia. Tajomstvo zrodenia človeka z Boha. Trojediný Boh človeka zahrňa do svojho Božieho života. Večného vzťahu lásky. Otca a Syna. Božieho ja a Božieho ty. Zjednoteného v jednote milovania. V tom vzťahu sa človek rodí z Boha ako Boží syn a Božia dcéra. Verím v Boha Otca Všemohúceho. Znamená vyznanie, že verím v Boha, ktorý je láska, ktorý ma zahrňa do svojho Božieho života a rodí ma z večnosti ako svojho syna a dcéru. Na záver si dajme toho Luisa, vynechajme. Citát od arcibiskupa z Canterbury, nie súčasného, ale staršieho, Michaela Ramseya, ktorý toto tajomstvo zjednotenia vyjadril takto. Hlbina odpovedá hlbine. Hlbina Boha nad nami a okolo nás je nepočuteľná, pokiaľ jej neodpovie hlbina Boha v nás. A práve kde si odtiaľ k nám prichádza doktrína trojjediného Boha. Cez poznanie milosti Ježiša Krista a lásky Božej a spoločenstva Ducha Svätého a cez prístup cez Ježiša v jednom duchu k Otcovi, kresťania vstupujú nielen do svojho vzťahu k Bohu, ale do vzťahu Boha k Bohu. Keď duch v nás volá Abba Otče a ponúka nás prehlásiť Ježiš je Pán, je to Boh v našom vnútri, odpovedajúci Bohu nad nami.